kabini ni jamana ɲɛmaw ye yamaruya di ka Amadu Tumani Ture k'ale lasegin ka na faso kɔnɔna na. A ka bɛrɛbɛrɛli tɔ min be yen n'o ye PDS ye, ɲanfaamuyabaliyaw caaman be ka ye ale kɔnɔna na. Wasaden kelen min b'o bolo n'o bi bɔ duwanzakaw fɛ yen, Iliya Suguro, ale fana sɔnna ze na ka kuma ta.
Parti kɔnɔ mɔgɔ si ti se ka kuma ni peresidan ma yamaruya di ma. Donc kuma minnu bi fɔ, anw taara opposition la wo, anw taara majorité la wo, tiɲɛ de do. 2013 an ye kongrɛ kɛ, kongrɛ de y'a décidé PDS ka taa l'opposition la. Kongrɛ y'a décidé yɔrɔ min na, mɔgɔ caman ma sɔn, a man di u ye fana. Mais ala barika la u tɔra PDS kɔnɔ. Munna u tɔra PDS kɔnɔ? PDS tigi kama. O ye jɔn ye? O ye Amadu Tumani Ture. Ala barika la fɛn fɛn min fɔra a ma kɛ tiɲɛ, a sigira ka na. A ni hali don diɲɛ bɛɛ y'a ye de, a ye bonya min sɔrɔ o yɔrɔ. PDS kan kan ka jɔn de fɔ? An bɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita, an bɛ ale fɔ.
PDS ka jɛrɛ belebeleba o kan ka kɛ, ale bolo finikolon bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka ko minan kelen kɔnɔna na, bɛn ani kelenya o hukumu kɔnɔna na.
PDS yɛrɛ yɛrɛ u bɛ opposition la, o de décision taara. Mais a tɛ mɔgɔ caman ka hakili la dɛ. Kongrɛ bolo dara le 5 et le 6 mai. Parti kan kan ka fɛn fɛn min kɛ an ka parti in kɔnɔ PDS, kongrɛ de b'a a jalatigɛ. Donc ni ala sɔnna ma le 5 et le 6 ni kongrɛ kɛra, o de la parti bi décision wɛrɛ ta. Ni an bi taa yɔrɔw la, ni an ti taa yɔrɔ la, parti de bi o décision ta.
Luwanza député ka fɔla min ye fanga sinamatɔnw ye PDS b'o o waleya kan. Nga maa maa bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ bi bi na tɔn kɔnɔna na, u kan k'u jɔ fo jɛrɛ o ka fori tuma min.
Fɛn fɛn min bi fɔ n bɛ tan dɛ, parti kosan dɛ, majorité kosan dɛ, a bɛɛ kuma fu de, a bɛɛ a ka di n ye dɔrɔn, n bi karisa fɛ dɔrɔn, n b'a fɛ ka taa nin yɔrɔ in dɔrɔn, o kuma de bɛ, a bɛɛ galon ye. Kalata ne min filɛ ne en tant que député, n b'a ɲini ala fɛ, ala k'a kɛ kalan ɲuman ye, ka na ni hɛrɛ ye, an ka se ka nin kalan ta, o de Mali hɛrɛ bɛ o de kan.
Bɛɛ lajɛlen kɔni y'a kɔlɔsi wasabulon kɔnɔna na, min ye Iliya Suguro ye, ale kelen pe de bɛ yen min tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ jɛkulu la, o daluya ye jumɛn ye?
Ne ɲugura politiki fɛn fɛn la, munna parti politiki kɛmɛ ani kɔ o de bɛ Mali kɔnɔ, kɛmɛ ani kɔ o ye président, kɛmɛ ani kɔ parti politique o de bɛ Mali kɔnɔ. Ni nin bɛɛ de ko maliden, n mɔgɔ bɛ maliden de la. Ni min bɛɛ de ko n mɔgɔ bɛ Mali ka hɛrɛ de la. Ni nin bɛɛ de ko n mɔgɔ bɛ Mali ka kelenya de la. Ne hakila an bɛ dingɛ min da la bi an tɛ se yen. Ni ye nin ɲininka, ne kɔni b'a fɔ yɛrɛbakun de don, Mali ko tɛ. N selen assemblée la n ko vraiment ne kɔni ne tɛ taa yɔrɔ si, parce que ne kelen de don, n tɛ se ka taa yɔrɔ si, n bɛ to n ka yɔrɔ la, n b'a lajɛ vraiment Mali hɛrɛ bɛ cogo min na, n bi wo de tugu ka taa. Wo de kosɔn kabini nana 2013 fo ka na bi, vraiment majorité ye fɛn fɛn min wote, n bi wo de wote. Assemblée kɔnɔ ne tɛ l'opposition ye, n bi ka majorité de dɛmɛ wote Mali kama.
Iliya Suguro kɔni y'a jira k'a fɔ tɔn ka lajɛba min bɛna kɛ nin dɔgɔkun fori waati, o kan ka kɛ sababu ye bɛnkan kelen ka sɔrɔ yaasa tɔn a k'a taabolo dɔn. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.